Enkelte snebyger, især ved Østersøen, og først på dagen mest skyet, men i løbet af dagen kommer solen til syne de fleste steder, først i de østlige egne. Jævnt til hård vind omkring nordøst og fra 1 grads frost til 2 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Finansministeriet har gennemregnet Liberal Alliances økonomiske plan. Ministeriets regnemaskine er fremkommet med det positive resultat, at LA's reformer og skattenedsættelser for 113 milliarder kroner blandt andet vil skabe 124.000 jobs på 10 år. Og i øvrigt øge væksten i samfundet med 108 milliarder. Nogle økonomer, ja, de stiller sig tvivlende an. De røde partier, Dagbladet, Politiken ikke mindst, og finansminister Bjarne Corydon afviser planen. Men hvad mener de måske kommende samarbejdspartnere i Blå Blok, Dansk Folkeparti? Ja, det får vi svar på senere her i den her første time af Cordua og Steno, når Dansk Folkepartis finansordfører René Christensen møder Liberal Alliances leder Anders Samuelsen til debat. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og så skal vi naturligvis også finde en modtager af ugens fidusbamse. Og hvis du sidder inde med et godt bud, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, hvor du også kan stille spørgsmål og kommentere på, hvad der ellers foregår her i programmet. Men vi starter med at snakke om den, altså valgkampen er jo reelt i gang. Mm-hmm. Og Lars Løkke, han er meget synlig i medierne. Og
det er jo klart,
har jo
det er jo klart.
Til
han står jo til at indtage hjørnekontoret på Christiansborgs venstrefløj, ikke? Så, yeah. Så han skal jo, han er jo interessant mere og mere, kan man sige.
Det kan man sige.
Også for, især for medierne.
Jeg kan så bare, altså jeg bliver nødt til at stille et spørgsmål til venstrekenderen. Jarl Cordua, ikke? Fordi, altså, jeg kan simpelthen næsten ikke få øje på Venstre som et parti, men mere som en koncern, som afsøger markedet for, hvad er det folk vil have? Og, altså, indtil...
Og der er de modsat alle andre, eller hvad?
De store partier, det er koncerner, de små partier, de har en politik. Og Venstre, nu snakker vi om koncernen Venstre, som står til at overtage ledelsen af forretningen Danmark fra koncernen Bjarne Corydon. Og der skal man jo så, hvis man ønsker at anskue det politisk, så skal man jo snarere have mikroskopet frem for at finde forskellen.
Ja.
Og det seneste, som koncernlederen Lars Løkke har været ude med nu, det var, at som jeg, og det er måske bare mig dødeligt, der ikke rigtig har forstand på politik, men altså, jeg hæftede mig ved, at Venstre sagde, nej, de offentlige udgifter må ikke stige. Og så har Dansk Folkeparti sagt, det vil de have, at de skal, med 0,8%. Og man tænker, hvor er det en spændende diskussion, hvor er det vigtigt for, hvordan det her samfund udvikler sig. Men der er de så uenige. Så kommer det så frem i den her uge, at koncernchef Lars Løkke sådan i flere medier begynder at tale om, jamen det kan man måske godt snakke om. Og så kan man sige, okay, det vil sige, at koncernen betragter vælgerhavet på den måde, at kunderne, det de vil have, det bliver nok et meget tæt samarbejde med Dansk Folkeparti.
Mm.
Og så må man ligesom åbne over for det, fordi det er det, kunderne vil have.
Hvilke kunder?
Vælgerne. Venstres kunder.
Ja, man kan sige, jeg starten, der er mange præmisser, du lægger ind her i det her, ikke? Men altså, man kan sige, de fleste vælgere, det kan man læse af undersøgelser, de ønsker faktisk ikke forandringer. De hader forandringer.
På den måde er nationen enig med Richard Møller Nielsen, der sagde, at jeg er principielt imod forandringer, også hvis det er til det bedre.
Ja, man kan sige, Helle Thorning, hun formulerede det på den måde, det er Danmark, du kender.
Ja.
Det er faktisk udtryk for det samme. Man kan sige, det der var jo sket på et tidspunkt, det er jo, at væksten i den offentlige sektor er jo stoppet. Det vil sige, ikke helt, men næsten. Faktisk i en sådan grad, at der faktisk under den her regering jo også er blevet færre offentlige ansatte. Men man skal sige, partier skal jo have en position. Den her regering har haft en position om, at man kan øge de offentlige udgifter med sådan 0,456 stykker procent pro anno, altså per år. Så er der nogen, der siger, at vi skal skære fuldstændig, vi skal skære i den. Der skal være udgiftsnedskæringer. Det er sådan nogle synspunkter, man kan høre i Liberal Alliance, og nogle gange hos de konservative. Venstres position har været udgiftsstop eller nulvækst.
Status quo.
Ja,
altså nul. Og så et orkester, præcis, der ikke udviklede sig i 20 år.
Og dengang vi havde inflation, så vil det så sige, jamen så vil udgifterne så blev barberet med det, der var inflationsraten hvert år. Men nu har vi jo ikke inflation. Vi har faktisk modsat, i hvert fald nu, i nogle måneder. Så lige i øjeblikket, der står priserne jo stille, så i hvert fald så længe oliepriserne falder. Så i øjeblikket kan man sige, at udgiftsstoffen, det er jo det samme reelt, som vi havde sidste år. Men når der er inflation, så kan man så sige, så bliver den offentlige sektor jo reelt barberet med et par procent. Dansk Folkeparti har haft det synspunkt, at de siger 0,8, altså har overgået den regering, der var. Der sidder. Den er jo ikke gået af endnu. Vi skal have en folketingsvalg, der kan det være, at regeringen fortsætter. Det er ikke det, så meget der tyder på i målingerne, men lad os nu se. Men Lykkes synspunkt har jo været hele tiden, at Venstres position var udgiftsstop eller nulvækst. Så har han jo så også sagt, nu igen, han har faktisk sagt det tidligere, ja, men det kræver 90 mandater for at få et flertal. Og det vil sige, at han har jo hele tiden sagt, at det var ikke ultimativt, at han ville slet ikke være statsminister, hvis ikke der hvis han ikke fik det, som han ville have det. Og der har hele tiden været en forståelse mellem Thulesen Dahl og Lars Løkke, at de skulle finde et kompromis. Om det kompromis er 0,3, 0,4, 0,5, det ved vi jo ikke noget om. Det får man jo først at vide på den anden side af valget, kan man sige. Så kan man så sige, det som Løkke jo også siger, det der interview, som Berlingske så har pustet op som den helt store nyhed, at han skulle fravige det her udgiftsstop. Fordi det er ikke nogen nyhed. Han har faktisk sagt det før, hvis man ser efter. Han har faktisk sagt det til TV2 omkring jul og nytår i et interview. Og der er også andre tidspunkter, hvor han har sagt, at det ikke er ultimativt, det her. At man kan sådan det her, han siger, det er jo ikke noget, der er afgørende for den, eller en afgørende skift i den økonomiske politik. Altså, Venstres udgangspunkt er stadigvæk et udgiftsstop eller nulvækst. Jeg tror ikke på, at man en kommende blå regering vil køre med et udgiftsstop. Jeg kan ikke se, hvordan de skulle få have mandater bag sig, der vil gennemføre den politik. Jeg forventer faktisk, at en blå regering vil videreføre VK-regeringens økonomiske politik, som jo er denne regerings økonomiske politik, altså den forrige VK-regerings økonomiske politik, den tror jeg vil blive videreført af en kommende VK-regering.
Så må jeg spørge dig, synes du...
Det giver et udmærket og meget fornuftigt, set fra mit synspunkt.
Ja, det er klart, men så vil jeg bare høre, om nu har du jo så analyseret, hvad det er, der foregår, om du så på den baggrund mener, at koncernchef Lars Løkke er en kandidat til ugens fidusbams?
Nej.
Nå, godt.
Fordi, altså, prøv at høre, det er jo ikke kæmpe store visioner. Han fortsætter jo sådan set bare den økonomiske politik, som vi har ført i det her land, siden vi gik ind i krisen, altså omkring år 2007, altså... Vi har formentlig heller ikke set de sidste reformer. Denne regering, der sidder nu, har jo ført en, synes jeg, særdeles fornuftig økonomisk politik. Kan den føres endnu mere fornuftig? Ja.
Så lader vi den ligge der, og så må vi videre, fordi der er jo en anden meget, meget, meget markant venstrepolitiker, der er kommet på alles læber.
Ja.
Og det er jo Inger Støjberg, den politiske ordfører, som har en særlig evne til også at markere sig på sociale medier og få ufattelig meget opmærksomhed.
Ja.
Og det, at hun har,
været biografen,
luftet på Facebook en utilfredshed med, at nogle indvandrerdrenge åbenbart opførte
sig dårligt.
Det
må du ikke sige.
Nej, men det sagde jeg. I opførte sig dårligt i biografen. Og jeg har ikke fuldt sagen så intenst, men det, der er med hende, Inger Støjberg, det er jo altså, at Danmark, altså, eller Venstre, altså har jo meget glæde af hende, fordi det er hendes job, det er at prøve at se, om hun kan hugge nogle stemmer fra Dansk Folkeparti. Og med Inger Støjberg, der ved man, at Venstre ikke bare er et borgerligt parti. Vi har en garant for, at Venstre også er et småborgerligt parti.
Fordi?
Fordi at det, som Inger Støjberg, hun kan, det er at appellere til småborgerligheden, sådan løftede pegefingre. Jeg synes bare, det er sådan mærkeligt. Altså, når nu vi så har haft den her, hun har helt reelt sikkert haft en dårlig oplevelse i biografen.
Ja, det er der meget, der tyder.
Det tyder ikke, at hun har.
Er det småborgerlige brok?
Jamen, det er sådan tonearten. Den er så dejlig småborgerlig. Den er så appellerende til det, som Dansk Folkeparti også indimellem kan sige. Jeg synes simpelthen, det er for dårligt. Og så er det jo skønt, at man så samtidig med det her kommer, så kommer der en historie om, at Venstres Ungdom kan ikke finde ud af at opføre sig ordentligt.
Ja, det var et halvt år siden.
Nå, jamen det er det. Og der kan man så sige, så synes jeg, at den...
Men det var ikke biografen, det var fordi, de drak for mange bajer, Torben Stikker.
Ja, ja, og opførte sig
skabt
sig.
Ja,
skabt sig.
Og så, men, og det tænker, gjorde vi jo aldrig, så kunne, det vi
nej, nej, men så synes jeg da, så kunne man da godt bede partiet Venstre om at sende deres politiske ordfører ud som sådan en slags skrab spejderfører, når VU holder drukgiver et eller andet sted.
Fordi VU har haft en historie, hvor de har skabt sig for et halvt år siden, så diskvalificerer det Venstres politiske ordfører til at have en mening om
nogle drenge af
anden herkomst end dansk, tilsyneladende, fordi de går nok født i Danmark, kan jeg så læse.
Ja, ja, selvfølgelig.
Men at de opfører sig helt vanvittigt. Altså, hun skriver, hvornår lærer I opfører ordentligt? Og hun er altså blevet ret sur over det, og de har åbenbart fået flere henstillinger, men ignoreret det, ikke? Der var en anden en i biografen. Han sagde, at han havde den fuldstændig samme opfattelse. Og det kan jeg egentlig godt forstå. Jeg kan godt forstå, at hun er mega sur, og jeg synes faktisk ikke, det er udtryk for småborgerlighed. Altså, men man kan sige, hun kan ikke blive forundret over den debat, som det vil medføre, når man faktisk siger, hun siger, I indvandrerdrenge, hvornår lærer I opføre ordentligt? Og det er jo blevet opfattet som om, det er samtlige indvandrerdrenge, og det vil sige, når man siger indvandrerdrenge, så er det ikke bare dem, der kom i går, det er de sidste tre generationer, der er kommet ind til Danmark, som er, og vi ved jo alle sammen, hvad vi taler om, det er unge mennesker fra muslimske lande, fra Mellemøsten, svært integrerbare, alle mulige problemer, alt det, der er baggrunden for, at Dansk Folkeparti fortsætter med at stige meningsmålingerne. Folk er jo trætte af de her mennesker.
Jo, men i den mellemregning, der glemmer man så også, at der er kommet generationer til, også af unge mennesker, med helt kridhvide danske forældre, som opfører sig mindst lige så tåbeligt.
Det de er slet ikke tvivl om.
Og det er det, der er problemet. Mm. Jeg synes, altså man kan jo godt sige, at ungdommen nu til dags, de ved fandme ikke, hvordan man opfører. Det er helt okay, fordi det er der faktisk en del sandhed i. Men det, så skal man skal måske lade være med at pege dem ud og sige, at det er specifikt dem, der har problemet. Men fordi det er ikke svært at finde overstimulerede unge mennesker med alt for meget selvtillid, der opfører sig lige så dumt.
Men jeg må indrømme, jeg synes... Det kan godt være, det er mig, der er til fejl, men indvandrerdrenge, de er måske mere synlige end de der kridhvide, som opfører sig dårligt. Ikke? Altså, der er folk, der har ufattelig dårlige oplevelser, som bor i de der kvarterer. Det er jo ikke det der politikens segment, som jo bor i Hellerup og Gentofte, hvor jeg bor, og 2100 Østerbro og sådan noget. Men alle dem, der bor ude ved Vestegnen, som har problemer, det er jo dem, der er vanvittigt trætte af dem. Og hvis man er i tvivl om det, så kan man jo se, hvor mange stemmer Dansk Folkeparti får for øjeblikket.
Godt. Men skal vi ikke sige, at vi er trods alt enige om, at der ikke bliver en bamse til Støjbær for det stunt der?
Nej, selvfølgelig ikke. Altså, hun har jo ret til at sige, hvad hun mener.
Selvfølgelig har hun ret til at sige, hvad hun mener. Det har vi jo også. Men så synes jeg, at det lille borgerlige parti, Danmarks mindste parti i Folketinget, det konservative, har, og det er jo sjovt, at de kommer med sådan nogle forslag, fordi man ligesom siger, med 8 mandater i danske Folketing, altså, men man skal jo lave en markering. Og der har Lars Barfod, udenrigspolitisk ordfører, været ude med et forslag om, at Danmark skal stille sig i spidsen for at støtte den ukrainske hær, den ukrainske stat, med våben.
Ja.
Og det synes jeg er et vidunderligt forslag. Også betragtning af...
Hvorfor? Altså,
jo, fordi det er jo en vilje til at gøre noget. Mm. Og det... Og de konservative har jo traditionelt været glade for militæret. Men det, som Lars Barfod... Jeg tænkte, hvis han havde været lidt... havde været på banen med det, for eksempel i 50'erne, så kunne man jo ligesom have sat handling bag ord, og så sige, vi her i Danmark har vores egen våbenproduktion. Vi afskiber 10.000 topmoderne Madsen maskingeværer.
Madsen maskingeværer?
Ja, fordi Danmark var jo producent af Madsen maskingeværer. Et gevær, som har været af en ret høj kvalitet.
Tyskerne under krigen var meget glade for det. Ja. De producerede det ud, det hed Riffelsyndikat.
Og du er jo, du har været i militæret, og er jo en rigtig...
Vi brugte altså tyske våben.
Okay, men du har jo rørt ved sådan nogle sager der, og du er i hvert fald vores programs største bøsse kender, ikke? Altså, så du må være den, der...
Altså, ja, okay. Altså, fik de den derude?
Nå, mens vi venter på prinsen. Nå, men altså, Madsen, altså, det er jo faktisk en ret smuk dansk industrihistorie.
Mm, ja, ja.
Og
kender du den?
Jamen, det er jo en venstremand.
Jamen, det var jo krigsminister Madsen, som var venstremand under den der første Deutscher-regering, der kom til i 2001. Han var general.
Ikke i 2001.
Nej, i 1901. Det andet, det var noget, det var et andet systemskift. 1901, det er det, vi taler om, da vi fik parlamentarisme i Danmark. Men Madsen, Wilhelm Hermann Oluf Madsen, han var militær tekniker og officer, han var general, og så var han også den første krigsminister i... Han var altså tog patent på nogle af de her massemaskingeværer, som faktisk blev produceret i ret lang tid, indtil 50'erne, tror jeg det var. Og jeg læste faktisk til forberedelsen af det her program, at indtil 2008, så brugte den brasilianske hær faktisk stadigvæk massemaskingeværer.
Og i samme forbindelse også, at den brasilianske mafia var svært glad for Madsen, og det glimmerne. Kan faktisk være, at de bruger det endnu.
Glimmerne produkt. Men på et tidspunkt, så... Altså, vi har jo i den danske hær brugt Hitlers SAV M42, i moderniseret version M62. Fantastisk maskingevær, som man faktisk...
Som først du nu, selv har betjent.
Ja, som det har de fleste, der har været værnepligtige.
Det ligger godt i hånden. Det er
fantastisk produkt. Altså, det er også derfor, den hedder Hitlers sav. Altså, det var glimrende. Men det var ikke så meget. Det er et andet maskingevær, som var teknisk bedre end Madsens maskingevær. Men altså, vi har haft våbenproduktion. Det er bare længe siden.
Men vi har lidt endnu. Der er nemlig det, der hedder Therma op i Grenå. Det er kun dele, og det nytter ikke noget at sende sådan nogle dele til Ukraine, hvis ikke alle de andre dele i samlesættet er der.
Præcis. Altså, hvis for eksempel sådan noget, når de laver det her Joint Strike Fighter og sådan noget, så har de jo, så vidt jeg husker, nu skal jeg passe på, men de har i hvert fald de er underproducenter til det her. Jeg tror jo også, at Danfoss leverer komponenter, måske ikke til de der våbenting. Det er jo altid tyskerne, der leverer det der maskingeværer. Det er ofte tyskerne eller amerikanerne, som laver våd de der maskingeværer. Det er de blevet bedre til.
Ja, amerikanerne også er blevet
bedre. Ja. Nå, men det er jo sådan, men altså, det er jo sjovt industrihistorie med Madsen. Det var jo et A.P. Møller, som overtog Riffelsyndikatet sidenhen, og firmaet eksisterer jo stadigvæk, som noget, der hedder DISA. Nu laver de sådan noget støbeforme, hvis nok.
Og dem, der er ikke gamle nok til at huske krigen, det er der jo ikke så mange tilbage af. Men altså, en af de store sabotageaktioner under krigen var jo netop i 1944, hvor modstandsbevægelsen sprængte ikke Madsen i luften, men produktionen, altså Riffelsyndikatet i luften. Borgerlige partisaner.
Altså, var meget kommunistisk i øvrigt, men...
Men det hed borgerlige
partisaner. Præcis, og 400 kilo trotyl, og så røg den i luften.
Men nu har vi været med omkring Madsen.
Det har vi.
Et fantastisk dansk produkt, skabt af en venstremand. Men det kan vi jo ikke give Madsen en fidusbamse med posthumt.
Nej. Han døde i 1917, så det er vi giver ikke postum bamser.
Men altså, vi skal jo se, er der ikke en bamse? Og jeg synes...
Vi skal jo måske lige komme omkring Troels Lund Poulsen. Fik jo sådan set næsen i den her uge.
Ja, det kan man ikke få en bamse for.
Det kan man ikke få en bamse for, men i sidste uge var der jo stort rabalderslag, hvor de var rigtig sure venstrefolken, fordi de mener, der er tale om en politisk udpeget bamse, ikke en juridisk... næse, ikke bamse, juridisk næse. Og så var de jo, så skulle de jo komme med deres egne indstillinger. Der var jo, de blå jo smarte eller uforskammede og eller afhængige af temperament. Og beklage, at Skattesagskommissionen jo ikke havde inddraget det her forhold, at statsministeren og hendes mands skatteforhold, der havde man ændret praksis undervejs, sådan pludseligt, og hvilket havde fået betydning for alle mulige andre folk, der var kommet i klemme, blandt andet hende der fotomodellen. Jeg skulle huske hende der hed Vest. Og det synes de var beklageligt, at Skattesagskommissionen ikke havde taget det med i deres overvejelser, bla bla, altså på en eller anden led fået inddraget statsministeren, så gør det politisk, lige så vel, altså et svar, kan du sige, et politisk svar på nu et flertal, så ligesom planter næsen hos Troels Lund Poulsen.
Godt. Men det bliver der heller ikke noget bamse ud af.
Nu skal vi til det. Og min død.
Og så vil jeg sige, at vi har jo fået et lytterforslag til en modtager af ugens fidusbamse. Og hvis jeg lige kan kalde det frem her på skærmen.
Det er Christian Strarup, som mener, at Anders Samuelsen og Liberal Alliance skal have den for deres politiske agenda og for at have sat Bjarne Corydon skakmat. Det er en bedrift i sig selv, skriver altså Christian Strarup, en af vores faste lytter.
Og jeg vil så sige, at vi får et besøg af Anders Samuelsen lige om lidt.
Mm.
Og altså, jeg så også Anders Samuelsen i debat med Bjarne Corydon, hvor en debat på TV2, som jo efterhånden er blevet legendarisk, hvor Bjarne Corydon simpelthen ikke rigtig kunne sige andet, end at det samfund vil jeg ikke leve i. Hvor man ligesom tænkte, jamen er det, som Bjarne Corydon så går ind for, det er at sige, det vigtigste, det er at sige, vi må ikke øge uligheden i det her samfund, så hellere lad os alle sammen blive lidt fattigere.
Men sådan argumenterer man jo på venstrefløjen.
Jamen det er en klassisk socialistisk tankegang, at ulighed, altså vi er så rige i Danmark, så det gør ikke noget, at vi ikke bliver rigere.
Jamen, mange på venstrefløjen argumenterer ud fra, at vi gider ikke interessere os for det der økonomi. Vi skal bare have noget lighed.
Nå, men det ligner jo ikke Corydon. Manden, som er blevet kritiseret sønder og sammen fra sine egne for at føre blå politik. Og så må man sige, at
men han har trods alt ikke foreslået den slags ting, som Liberale Alliance har.
Jeg kan da så sige, at jeg synes jo, at når man nu for eksempel siger, at en af præmisserne for Liberale Alliances forslag for at kunne realisere projektet om 124.000 nye jobs og sådan noget, der er prisen, at man skal betale 130 kroner for at gå til lægen.
Mm. Og komme på skadestuen.
Den sociale massegrav lurer lige ved siden
af. Det er der jo nogen,
det
der
er
mener.
Simpelthen, når man tænker på, hvordan masserne lider i Sverige.
Og det er jo en glidebane.
Det var jo noget af det, som Samuelsen...
Hvorfor siger du Sverige?
Fordi at Samuelsen stod i en debat med Bjarne Corydon og siger, at det vi vil lave, det er det, der svarer til det, man laver i Sverige. Et af de mest ulige, kyniske, menneskefjendske, superkapitalistiske samfund her på jorden.
Det er den humanistiske stormagt Sverige, du taler om, ikke?
Ja. Og det kan man sige, hvor man tænker, hvad foregår der? Mm. At man må da komme med nogle argumenter, eller mindst begynde at sige, jamen de beregninger, Finansministeriet har lavet, de må være gået galt lige i det her tilfælde. Et eller andet. Og det kom der ikke. Så jeg vil sige, jeg synes, at vi skal give Anders Samuelsen og Liberal Alliance ugens fidusbamse for at have leveret et forslag, som både rød og blå blok simpelthen bliver nødt til at forholde sig til, sådan så vi undgår en valgkamp, der kun handler om, hvem der kan gøre den offentlige sektor endnu større.
Enig? Vi premierer politik.
Ja, og det
også,
var...
Og nu har vi Anders Samuelsen i studiet. Fantastisk!
Det må jeg nok sige, sikke en start for premier, inden man er gået i gang.
Og det vil sige, at nu vil
vi gerne... kritiske spørgsmål.
Så vil vi gerne have, at vores fotograf kommer ind og ser, at du får den ikke. Du får den lige om lidt, Anders Samuelsen. Men velkommen til, fordi du er jo kommet ind for at diskutere det forslag.
Så kommer der også en
fotograf. Og lige i dette sekund sker det så, at vores fotograf Josefine Boel Rasmussen nu tager et billede af Anders Samuelsen, der modtager ugens fidusbamse for LA's økonomiske udspil.
Tillykke med det, Anders. Det forpligter jo.
Ja, det må man sige.
Men vi skal også byde velkommen til René Christensen, finansordfører for Dansk Folkeparti. Og vi er to mennesker herovre. Den ene hedder Jarl Kort, og den anden det er mig. Vi glæder os så meget til at høre, hvad Dansk Folkeparti siger til det her udspil. Og lige inden vi skal diskutere det, så Kort, lad os lige samle de helt tunge punkter op på
det
her.
Så det er jo 41 forslag, Liberal Alliance stiller, men hovedpunkterne er, efter at det har været igennem Finansministeriets ADAM-model, altså regnemaskinen, de anvender det inden, det er, at 124.000 flere danskere vil samlet set komme i beskæftigelse. Væksten vil stige med 108 milliarder kroner frem mod 2025. Der vil blive givet skattelettelser til de danske borgere og virksomheder for i alt 113 milliarder kroner. Men de 10 rigeste ville få 61.000 kroner mere mellem hænderne om året, mens de 10% fattigste kun vil få 7.000 kroner. Desuden vil Danmark få en stigende ulighed. Der skal være 92.000 færre ansatte i den offentlige sektor, ligesom man skal aflyse 32.000 planlagte nyansættelser. Og overførselsindkomsterne vil samlet set falde med 23 milliarder kroner frem mod 2025. Det er mange tal.
Men, René Christensen, altså Dansk Folkeparti, I er jo den lille mands og de lavindkomsternes store beskytter. Hvad i alverden er det... kan I ikke se, at altså 130 kroner per lægebesøg af egen lomme, det er jo til at overkomme, hvis man pludselig får et meget større rådighedsbeløb. Det er jo en godbid for jeres vælgere, det her.
Nu vil jeg sige, først så vil jeg lige korrekse dig og sige, at vi er ikke det lille mandsparti. Vi er
også
sådan
den store.
Set, vi er sådan set, vi kigger ud på det danske samfund, og så vil vi gerne varetage de interesser, okay, der er bedst for Danmark. Lige for at få det på plads. For sådan at kigge på forslaget her, så vil jeg sige, det er jo interessant også at blive udfordret. Og jeg synes jo, mange af de her forslag her, de kører sådan ind, altså det er den rene vare, kan man sige, man leverer her, sådan den liberalistiske tankegang, den rene vare.
Ja, vi kommer helt ned på svensk niveau.
Og det kan man jo, det kan man jo så forholde sig til. Og masser af forslagene her, der er også noget omkring bilafgift. Der er sådan set mange ting, hvor vi siger, jamen, der kunne man godt kigge på omkring det. Så er der selvfølgelig konsekvenserne af det. Og det er jo nok først det, altså når vi kigger på finansieringskilden, hvor det bliver svære. Gaver, det er ikke så svært at give, det er altid svært, når man skal finansiere dem.
Jamen, hvad er det så? Så lyder,
ellers ikke noget, som Dansk Folkeparti har gået særlig meget op i det der med finansiering. I har jo også stillet en masse udgiftskrævende forslag. Det har man jo kunne se, altså, igennem tiden. Så det er jo ikke noget, I sådan... det er noget, som I kender til jo.
Jo, men det er også derfor, man skal kigge på, hvordan udruller man det her. Altså, eksempelvis lad os tage bilafgifterne, som er et af forslagene. Der siger vi jo bare, det vil vi gerne kigge på. Der kan man køre norsk model. Der
hvordan vil I finansiere det?
Jamen, der kan man jo kigge på, hvis man kigger på den norske model.
Ja.
Der omlægger man afgifterne, og det betyder faktisk, at der ikke sådan set bliver så meget proveny. Der er nogle biler, der bliver meget dyre, og så er der faktisk...
De er dyre?
Ja, altså de allerstørste, de bliver dyre. Okay. De mindste bliver faktisk også lidt dyre, men det, der sker, det er midtersegmentet. Det bliver bedre, det vil sige, at vi kan få bedre og mere sikre biler.
I vil bare omlægge. I vil ikke sænke skattetrykket?
Ikke, når vi kigger på blandt andet bilafgifter, men vi vil gerne diskutere, hvordan vi får bedre og sikre biler.
Jamen, René Christensen, du blev præsenteret for de her forslag, og det første, du siger, det er sådan, det kan det da godt være. Men du siger ikke, hvad er det? Altså, så vil du sige, at du kan godt være med til en justering af bilafgifterne. Altså, LA's forslag, det går, at det er noget mere radikalt.
Det er fjernet.
Jo. Det er
fjernet. Det er også det.
Hvad siger du til, skattelettelser, som kommer de lavindkomsterne til gode?
Ja, men det er også, hvordan man finansierer det. Når vi kigger på det, så er det blandt andet kontanthjælpsmodtagerne. Der er et forslag, der hedder, at også dem over 30 år skal have en lavere kontanthjælp. De skal ned på 6.800, hvor de der ligger på cirka 10.800.
Den 31-årige skal have faktisk ikke det samme som den 29-årige. Fordi vi, i vores forslag, der hæver vi jo faktisk ydelsen for folk, der er under 30. I modsætning til det, som I står for, så hæver vi ydelsen, så man får lidt mere, når man er under 30. Og det niveau, det vil vi så bare sige, at dem på 31 op efter, det skal de også være på. Så vi er flinkere ved dem under 30, end du er. Men så tager vi sig igen og siger, det kan ikke være rigtigt, at der skal være forskel mellem, om du er 29 eller 31. Så der er den samme ydelse. Så vi er flinkere ved dem.
Men man kan sige, at den her enlige mand, der ikke er forsørger, der er det, får 10.800 kroner i kontanthjælp, som ikke er særlig mange penge i det danske samfund, og dem har vi faktisk nogle af, så vil jeg gerne spørge dig, Anders, hvad er det, han får fremrettet til at få sit liv til at fungere med? Ham, der er på kontanthjælp, og i dag får 10.800. Hvad skal han have fremrettet?
Han får lidt mere end ham, der er i samme situation, der er 29 i dag.
Er det så 7.000 kroner?
Han får, det der hedder ungeydelsen, som er på cirka 6.700 i ydelse. Og hvis han har en husleje, som man regner med de her beregninger, på cirka 3.500 om måneden, så har han 2.400 kroner til sig selv. Altså, ved siden af det har han så muligheden for at tjene penge, uden at blive modregnet, og han får adgang til en klippeordning, hvor man kan låne op til 12 gange 1.500 kroner. Det har han heller ikke mulighed for i dag, ham der er 29. Så vi stiller ham lidt over 30 år i en bedre situation, end den 29-årige er i dag. Og så hæver vi ovenikøbet situationen, altså gør den bedre for ham, der er under 30 år. Hvad har du imod det?
Jamen det, jeg har imod...
Du kan jo godt leve med ham, at de regler
skal
er i dag.
Skal jeg ikke
lov for? Jo, men jeg bare, du skal bare lige huske, og det skal lytterne huske, at de forhold, som vi giver den 31-årige, som du spørger ind til i dag, dem kan du godt leve med, at den 29-årige har i dag. Det har du ikke haft noget imod.
Det vi har gjort, vi har sagt, rigtig mange under 30 år, de mangler blandt andet uddannelse. Og det skal vi motivere dem til at komme i gang med en uddannelse. Det viser også alle statistikker, viser, så kommer man tættere på arbejdsmarkedet. Det har vi gerne motiveret til. Vi må også bare sige, når nogen bliver 30 år gammel, så er det nok, fordi de har andre udfordringer her i livet.
Ja, så skal de kun
at mangle, og kun at mangle, hvad hedder
nå,
det,
så skal de være på kontanthjælp, Per.
Jamen, så skal de være på førstepension.
Men
det er en vi er enige om, at kontanthjælpsydelsen er en midlertidig ydelse. Det er ikke noget, man skal være på i hverken 10 eller 15 år. Nå. Og vi giver ham her, som du taler om, den kæmpemæssige fordel, at hvis han får et arbejde, uanset hvor lavt lønnet det er, så får han 20.000 kroner mere mellem hænderne hvert eneste år. Derudover, så sætter vi ham i en situation, i den midlertidige situation på kontanthjælp, som er bedre end det, du kan leve med, at den 29-årige har i dag.
Og den 30-årige får det ringer. Jamen, René Christensen, det er jo ikke...
Skal han ikke have lov at svare?
Jamen, jeg vil gerne have det præciseret, fordi det her, det er jo en stor plan. Det er en del af det. Det er jo ikke en kontanthjælpsreform, vi snakker om. Det er en lille del af det. Og det er ligesom om, I snakker om, som om, at samfundet ikke kan forandre sig, sådan så businessklienter eventuelt kunne få arbejde.
Altså, vi har blandt andet stillet forslag på et tidspunkt. Kan det være rigtigt, at folk kan komme udefra til Danmark og få asyl, og så få højt kontanthjælp fra dag 1? Der sagde Liberale Alliance, ja, selvfølgelig skal de kunne det. Nu kommer det så med et forslag om, at man generelt sænker kontanthjælp. Så siger vi bare, jeg er sådan set enig med Liberale Alliance i, at kontanthjælp er en midlertidig ydelse. Det vi bare kan se, der er rigtig mange, der er på kontanthjælp, som er over 30 år, som har rigtig svært ved at komme på arbejdsmarkedet. Hvis man så siger, at det her kun i midlertidigt. Hvis de så ikke kommer i på arbejdsmarkedet, det er så rigtig, rigtig mange, der ikke kommer. Ja, skal de så på førtidspension? Skal de så have en anden ydelse? Altså ud af kassen? Ja, det er jo spørgsmålet.
Ja, men selvfølgelig skal de det, hvis de,
okay,
ikke, hvis de ikke er arbejdsparate. Og det er det, du siger, det er dem, ja, du taler om nu her, så skal de jo ikke være på en arbejdsmarkedsydelse, og det er kontanthjælpen. Men prøv at høre, det som vi gør her, René, det er, at vi er med til at skabe netto 124.000 ekstra, hvad der svarer til 124.000 ekstra arbejdspladser i det danske samfund. Det har du ingen planer for. Det vil sige, at vi øger hans muligheder for at flytte sig fra en situation, hvor han er uden for arbejdsmarkedet, uden at vi stiller ham ringere end den situation, den 29-årige har i dag, og den situation, den 29-årige har i dag, den kan du godt leve med. Så spørger jeg bare dig, hvorfor i alverden skal der være forskel på, om man er 29 eller 31? Og oven i det, så giver jeg ovenikøbet den 29-årige en bedre situation i morgen, end du vil give ham i dag. Så jeg er faktisk langt mere socialt ansvarlig, end du er. Og der oveni kommer så, at du får 20.000 kroner ekstra til dig selv om året, uanset hvor lav løn job du får fremover.
Og nu skal René Christensen have lov at svare med sko.
Jeg er dybt uenig. For det er da rigtigt, det jeg siger. Det er ikke forkert. Nej, problemet er jo bare, prøv at komme ud i virkeligheden i gang. Der render altså masser af folk rundt på kontanthjælp, hvor deres største udfordring ikke er, at de ikke er selvforsørgende. Deres udfordring, det er alt muligt andet. Ja. Så siger jeg bare til dig. Jeg synes sådan set, det er en rigtig god social tankegang at så sige, jamen hvis I står uden for arbejdsmarkedet, det er lange perspektiver, så skal I ikke være der. Hvad er det så for en ydelse, de skal være på? Hvor er det så, de skal hen? Skal de så på en førtidspension?
Men jeg kan lov til... Godt, og vi skal også videre, for der er også andre punkter. Ja. Men det ender jo ofte i sådan en diskussion om, hvad tager vi fra folk, og det ene og det andet. Og det, jeg egentlig synes er mest interessant ved det her forslag, det er jo de der 124.000, som kommer i beskæftigelse.
Måske kommer i beskæftigelse, ikke?
Måske. Du tror ikke på det. Men jeg vil sige, der er jo 41 forslag. Er der nogle af dem her, som er decideret plug and play, altså hvor Dansk Folkeparti siger, det lyder fornuftigt, vi lægger stemmerne til?
Nej, altså, sådan nogle forslag her, dem skal man jo... Jeg ved godt, der er lavet et rigtig fint stykke arbejde her, og det skal jo indgå sådan en helhed.
Anerkender du det der arbejde?
Jamen, som jeg startede med at sige, så synes jeg... Jeg vil gerne rose Liberale Alliance for at gøre det her, for det her, det sætter noget på dagsordenen, og vi har virkelig en udfordring med, at vi har for mange på overførselsindkomster. Det er jeg fuldstændig enig i. Den udfordring har vi. Og så har man fået lavet et meget stort regnestykke, som er rigtig interessant, og det kan man jo pille i sådan politisk, og så sige, hvad synes man er godt, og hvad synes man, der er skidt, og man kan sætte det op i en større enhed. Så det her, det er jo ikke kun noget, som, hvad skal man sige, Liberale Alliance får glæde af. Det er sådan set hele Folketinget, der får glæde af at sige.
Det er hele nationen får glæde bare af den her debat.
Jamen,
fordi så handler det ikke kun om, hvordan vi skal regulere de takster, der er der i forvejen, i et system, der åbenbart er konsensus om, ikke kan laves om. Det er Danmark, du kender, som det skal være, og være i al evighed. Jeg synes, det er godt, at Liberale Alliance siger, at vi kan godt diskutere, om Danmark skal forandres.
Og den vil vi gerne deltage i.
Okay, hvad er så jeres for? Hvad har du imod 124.000 nye arbejdspladser?
Jamen, jeg har ikke noget imod 124.000 nye arbejdspladser. Det synes jeg er rigtig godt. Jeg ser bare nogle faldgrupper. Det er jo sådan, og det ved Anders også godt, der er tit, der er lavet politik, hvor man har haft målsætninger om, nu kommer det her til at virke, og så står man tre efter og siger, at det fik ikke helt de konsekvenser. Der er også den her...
Tænker du på noget specielt?
Jamen, jeg tænker på her...
Er det dagpengereformen, tænker
som I lader stemmer til?
Jamen, eksempelvis, ja. Altså, jamen, det er et godt eksempel. Der vil jeg sige, det har vi da mærket på egen krop.
Vi fik at vide, at fra Finansministeriets egne tal, at det her nogle få tusind, det ville berøre. Derfor sagde Dansk Folkeparti selvfølgelig også, det vil vi gerne. Det her, det er godt for langt hovedparten, og så er der nogle få, som kommer ud i nogle udfordringer med det her. Det må vi hjælpe senere.
Altså, er det sådan lidt, at I, sådan, når I er opposition, så er I socialdemokrater? Nej. Og så når I kommer regeringen, så er I sådan lidt borgerlige?
Er det sådan, nej, bestemt ikke. Det skal kunne betale sig at gå på arbejde. Og vi
så skal
ikke
gøre noget ved det.
Og vi vil ikke have, at folk går på borgerløn. Men vi vil heller ikke have, at vi får et samfund, hvor der bare er nogen, der bare er tabere.
Nej.
Og så siger man, godt, det må I bare passe jer selv. Og I kan få jeres kontanthjælp på et meget lavt niveau, og så må I få det lige ud af det, I nu kan.
Nu argumenterer du ligesom socialdemokrater. Men Anders Samuelsen,
det vil jeg jo heller ikke, René. Altså, lad nu være med at gøre det til et spørgsmål om, at der er nogen, der vil have nogen til bare at forsumpe, og så nogen, som vil passe på dem, der er på vej til at blive forsumpet. Visionen med det her, ideen med det her, det er jo at skabe en dynamik, så de mennesker, som jeg blandt andet arbejder med, inden jeg kom ind i politik, handicappede, at de får en chance for også at komme ind og blive en del af et fællesskab. At der er råd til at hjælpe dem, også i fremtiden. Det er jo det, der er visionen med det her. Vi siger så, at den ydelse, hvis vi lige skal gøre den færdig, som folk på kontanthjælp skal leve for, den skal være lidt bedre end det, du tilbyder folk fra 30 år ned efter i dag. Der synes vi, den skal hæves, og så skal den gælde for alle, der er på kontanthjælp. Det er det, som du indtil nu har haft at pege på. Ved siden af det, René, så får du en situation, hvor Danmark godt nok ikke har verdens anden største offentlige sektor, men så verdens tredje største offentlige sektor. Vi får en situation, hvor vi ikke er verdens fjerde mest lige samfund, men vi er verdens 8. mest lige samfund. Stadigvæk mere lige end svenskerne. Men du får en situation, hvor alle danskere i arbejde får en lettelse på minimum 20.000 kroner om året, René. Du har endnu ikke kommet med argumenter for, hvorfor vi ikke skal gøre det her. Man kunne også spørge på en anden måde. Hvis det her nu var gennemført, og vi har skabt de resultater, 108 milliarder kroner ekstra i bruttonationalprodukt, 124.000 mere beskæftigelse, vil du så begynde at genindføre topskat, begynde at brandbeskatte lavt lønnet, fordoble erhvervsbeskatningen, forhøje momsen på hotel- og restaurationsbranchen og alle de andre ting, for at sikre, at vi igen kan have den anden største offentlige sektor, og for at vi kan gå fra den 8. mest lige samfund til det 4. mest lige samfund.
René Christensen, Dansk Folkeparti.
Vil du det?
Det, der er udfordringen i det her også, for det er jo rigtigt nok, de her job, de kan nok godt skaffes. Spørgsmålet er bare, hvem det er, der får fat i dem. Det vi kan se i dag, det er, lad os nu tage rengøringsbranchen for eksempel. Der er masser af job i rengøringsbranchen. Det kan faktisk godt lade sig gøre for nogle ledige at tage det. Men firmaerne vælger dem simpelthen fra. Det er jo sådan, så når man hører nogle virksomheder, så siger man til dem, hvorfor kontakter ikke jobcenter og andre? Vi har smidt telefonnummer væk. Vi vil have østeuropæere, de kommer herop, og de arbejder mange, mange timer om ugen, og de er aldrig syge, og der er ingen problemer med det. Vi vil hellere have arbejdskraft udefra. Spørgsmålet er, om virksomhederne, de vælger at gøre det, som Anders tror, de vil gøre.
Ved du, at der er en af grundene til det er situationen? Det er det, som du var inde og pege på selv for lidt siden. Det er nok, at der er en lidt for lille forskel mellem at være i arbejde og ikke være i arbejde. Men det løser vi her. Vi giver folk, som tager også det lavt lønnet, de allermest lavt lønnede job, en lettelse på 20.000 kroner om året. Så afstanden mellem at være i arbejde og ikke være i arbejde, den bliver større, uden at man banker andre folk oven i hovedet. Det kunne godt være, at det faktisk var med til at løse problemet. Fordi det er rigtigt i dag, at lavtlønsjob, det får man ikke meget ud af at tage i forhold til at være på den ydelse, som du så heftigt forsvarer i dag. Og det kan godt være, det er det, der gør, at der er en del østeuropæere, som siger, det er faktisk et skidegodt job for mig, set fra mit perspektiv, men at der er nogle danskere, som siger, ej, det er faktisk, jeg får simpelthen for lidt ud af det. Jeg skal nærmest have penge med på arbejde for at gøre det her. Og der er det så i orden at imødekomme dem og sige, du har faktisk en pointe. Altså, jeg kan ikke få tænkt dig i at tænke, måske nogen gør det, det er ikke mange, men nogen gør det. Tænk på den måde. Jeg kommer dig i møde. Jeg giver dig en skattelettelse på 20.000 kroner om året. Du skal have en belønning, så du kan mærke, at du kommer på arbejde. Hvorfor er du imod det?
Jeg synes, at det ikke er imod, at det skal kunne betale sig at gå på arbejde. Det har jeg også sagt en gang. Det er meget, meget vigtigt.
Du bare ikke gøre noget ved det.
Problemet er jo bare, at når vi kigger på arbejdsgiverne, så vælger de altså også dansk arbejdskraft fra. Og så har du sådan et udgangspunkt i, at dem, der går på kontanthjælp, det er stærke ledige, der er tæt på arbejdsmarkedet.
Nej, der er rigtig mange på kontanthjælp, der ikke er tæt på arbejdsmarkedet.
Nu kører vi i ring, fordi det, som Anders Samuelsen jo faktisk stillede deres spørgsmål, det var om en hel række spørgsmål, også om generelle skattelettelser. Altså, du snakker som om samfundet, den i stort set kun består af kontanthjælpsmodtagere, der ikke gider at arbejde i rengøringsbranchen, og jobs, der bliver taget rumæner. Det her, vi snakker om en forandring af samfundet, som kan skabe noget dynamik. Altså, det må da gøre indtryk på dig, at forslag om at spare 113 millioner i skattelettelser, som så skulle give noget på den anden side, eller ja, milliarder, at det må da gøre indtryk på, altså, at det er et spørgsmål om at forandre tankegang, og det afviser du helt.
Et af forslaget er jo også, at den offentlige sektor, som er jo slanket rigtig meget, der har ikke været nulvækst de sidste tre år, der har været minusvækst de sidste tre år, den skal slankes gevaldigt mere fremadrettet. Er det korrekt? Det er en af finansieringskilderne også.
Jamen, det er den vigtigste finansieringskilde.
Det er den vigtigste finansieringskilde. Så tror jeg bare, hvis man sådan går ud og snakker både med dem, der er ansat i det offentlige, og prøver at snakke med brugerne af det. Det kan være forældre til folkeskolen. Det kan være børn, der har deres forældre på plejecenter. Prøv at spørge dem en gang, om de synes, at den service, der er derude, den er helt fantastisk. Den er meget høj. Der er altså rigtig mange steder, hvor der er nogle udfordringer. Når vi kigger på sundhedsvæsenet, og det ved Arne også godt, der glæder vi os over, og det gør I jo også, at vi lever længere med kræft. Vi lever længere med vores sygdom. Det kan vi se. Vi kan også se,
ja, gudskelov.
Gudskelov, men det koster jo penge. Og der er spørgsmålet så, er det så sådan, så det bliver, at det skal man så selv betale? Altså hvis man...
Nej.
Det får vi svar på lige om lidt. Ja. I lytter til Korto og Steno på 24/7. Vi har en spændende debat om LA's meget, meget omtalt jobplan eller reformforslag, eller hvad man nu kalder det, som omkalfatter samfundet i en eller anden grad, det kan vi diskutere. Nogle siger meget, meget stor og radikalt, andre siger, at det er sådan, til svenske forhold, lidt afhængig af temperament. Og vi har René Christensen fra Dansk Folkeparti, som er finansordfører i studiet, og Anders Samuelsen, som er leder af Liberal Alliance. Anders Samuelsen, værsgo.
Det vi har gjort, det er, at vi har taget udgangspunkt i regeringens egen produktivitetskommission, som har sagt, at man kan godt gøre det smartere end offentlig sektor, så vi får 10% færre brugte midler i det, man kalder det offentlige forbrug. Det er ikke engang i alt, hvad vi bruger i den offentlige sektor. Der bruger vi nemlig over 1000 milliarder om året. Men i den halvdel, de 500 milliarder, som man kalder det offentlige forbrug, der kan vi godt gøre det lidt smartere. Og på den måde få de her ressourcer fri. Det er regeringens egen kommission, der har sagt det. Det tror vi på. Altså, hvis vi gør det, og bruger den finansiering, der kommer fri, så kan vi gøre alle de her ting. Vi kan fjerne topskatten, halvere selskabsskatten. Vi kan give alle danskere i arbejde en lettelse på 20.000 kroner om året. Uden at vi forringer serviceniveauet. Det er det, der er pointen i den kommissionsrapport. Det kræver, at man begynder at udvise tillid til folk, der arbejder i den offentlige sektor. Og der vil jeg godt både tage fat i dig, og sådan set i resten af Folketinget også at sige, det er det, vi, og jeg vil også godt gribe i egen barm, har været rigtig dårligt til indtil nu. Fordi hver gang, der har opstået et eller andet problem i den offentlige sektor, så har vi overdænget den med nye regler og kontroller og tilsyn og alt muligt andet. Det skal vi væk fra. Vi skal begynde at stole på, at folk, der går på arbejde i den offentlige sektor, de gør det ikke for at lave fejl, de gør det for at gøre det godt. Jeg var ude at besøge en institution i går.
Der kommer noget andet, der mig, er det ikke landet lidt noget naivt snak, ja,
det der? Måde, altså, det, man skal gøre ærligt. Det her, Jarl. Man skal gøre det her, og man skal være bedre til at udlicitere på de rigtige områder. Man skal lave bedre offentlig-privat samarbejde. Alt det, som kommissionen peger på. Det er ikke gjort bare,
men
det er ikke bare gjort
med at fjerne alle kontrol og jamen, bare give,
give dem
det
eksempel,
helt frit,
går,
det tror jeg simpelthen ikke på.
Nej, men det er ikke det eneste, du kan gøre. Men prøv at høre, i går var jeg ude på en institution, hvor de har autister. Slagelse. Der kommer noget om det i tv i aften bag borgen. Der har de lige skulle bruge ufattelig mange ressourcer på at lave en 1.100-siders rapport ind til det statslige system. Om alt fra arbejdsmiljøet til, hvordan de er indrettet.
Det er det, jeg politiker i går finder
netop,
på jo.
Ikke? Netop, det er jo netop derfor, jeg også siger, jeg griber også i egen barm. Det er jo os, der har lavet de regler. Hvad er det for noget? Får man bedre kvalitet for borgeren, for autisten, ved at man sidder inde bag en skærm og udfylder alle de her ting? Nej, man får ringere kvalitet.
Hvad med i Dansk Folkeparti? Er I fuldstændig pjattet med mere kontrol og alt sådan noget?
Nej, det er vi sådan set ikke. Men det vi bare kan se, det er jo, at når man kigger på sådan et Danmarkskort, så er der nogle kommuner, der har befolkningstilvækst. Det er et mindretal. Så er der et meget, meget stort flertal, der har befolkningsafgang, kan man sige.
Det skal vi gøre noget ved.
Ja, det skal vi gøre noget. Vi skal lave det mere lige i Danmark.
Derfor den her plan.
De står derude nu og har rigtig store problemer i forhold til skoleområdet. De skal skære ned, fordi det bliver dyrere og dyrere. Der er færre og færre børn i klassen. Samtidig med, så kommer man her og siger, nu skal I være færre derude. Det vil sige, så skal vi have lukket alle de der skoler, så skal der kun være én skole i kommunen. Fordi jamen det er jo sådan, man bliver nødt til at centralisere det hele jo for
rationalisere.
At
René Christensen, altså det, du siger hele tiden, det er, sådan er virkeligheden. Vi bliver simpelthen nødt til at have en større offentlig sektor, for ellers så går det her land fuldstændig rabundus. Altså, hvordan vil du finansiere det?
Der er der underskud næste år på 80 milliarder.
Du kan ikke, nu skal der lovsvare.
Ja.
Jo, men altså, det man kan se, nu kan vi bare kigge til næste år. Der skal vi bruge så de her 9 milliarder mere på integrationsindsatsen. Anders, du har selv været med til, altså du stemte jo nej til det, vi sagde, hvor at, hvorfor skal vi være magnet? For jeg kan godt forstå, hvis man står nede i Syrien, i et land, der er i krig, og man kigger på kortet, så siger man, hvor kan jeg komme hen? Hvor er det, jeg kan få kontanthjælp fra dag 1? Det kan jeg blandt andet i Danmark. Der havde vi et system før, hvor vi havde starthjælp, sådan så man ikke tiltrak den type
mennesker. Så du vil finansiere en
Ikke det
en
hele.
Ekspanderende offentlig sektor udelukkende ved at spare på integration, flygtninge
det er ikke
og
spare, det er
slagvarer.
Udgifter. Det er faktisk ikke at spare det her. Det er faktisk udgifter, der kommer ovenpå. De her 9 milliarder er nye penge.
Og det er ikke nogen gamle. Men det er altså ikke nogen beløb, der kan hamle op med de 113 milliarder, som Anders
Samuelsen. Jeg går gerne ind og laver en aftale med det samme, René, med det. Og det får bare ryddet op i med det samme. Køber du så resten af planen?
Nej, altså vi køber for eksempel ikke, at det skal, der skal være brugerbetaling på at gå til læge eksempelvis.
Nej, okay, det vil sige, at en dansker får et, med den her plan 20.000 kroner ekstra i hånden om året, når man har et arbejde, uanset hvor lav løn det er. Han kan maksimalt komme til at betale 1.300 kroner om året for at gå til læge, nemlig 10 gange. Hvis man har mere end det, så bliver det gratis. Hvis man er kroniker, så er det fuldstændig gratis, og hvis man er barn, så skal man heller ikke betale. Det vil sige, at de 1.300 kroner, det er det, man skal give for at få en lettelse på 20.000 om året. Så vil jeg godt med det samme, her på stående fod, sige, hvis det er det, der forhindrer dig i at stemme ja til planen, så dropper vi også det forslag. Det giver kun 3 milliarder ud af de 100 milliarder, vi skal bruge. Vi dropper det bare. Vil du så skrive under?
Nej. Fordi...
Så nøjes vi med 121.000 nye arbejdspladser.
Det er nemlig det.
Lad mig svare.
Hvad siger du så, René? Nu vil vi lave en aftale på de her to områder. Vil du så skrive under?
Det er dejligt med forhandlinger for åbent. Ja.
Vi skal jo høre, hvornår han vil skrive under.
Ja. Men hør nu her.
Eller er det topskatten, du ikke vil med?
Så lad nu svare.
Prøv en gang her. Når man siger ude i kommunerne, at nu skal I have nulvækst, og I skal spare 10% over en årrække. Tro mig. Det bliver meget hårdt, og det kommer borgerne til at lære på en meget, meget hård måde.
Der er du uenig med kommissionsrapporten.
Fuldstændig.
Ja, fuldstændig. Ja. Men det er jo da utroligt, fordi kommissionsrapporten har været ude at besøge konkrete institutioner, som har vist, hvordan man kan gøre det. Ja, de tager udgangspunkt i virkeligheden.
Du har siddet i kommunen.
Nej, men det er jo virkeligheden. Jeg var ude på en institution i går, prøv at høre, René, hvor de har været nødt til at spare, præcis som du siger. Det har så gjort, at de begyndte at kigge på de her autister, hvor de tidligere har kørt en bus med en autist og en medhjælper ud til en aktivitet, og så en anden bus, en autist og en medhjælper ud til en aktivitet, fordi man havde et udgangspunkt om, at autister har svært ved at være sammen. Så valgte man at sige, kan vi spare det? Ja, det kan vi godt, hvis vi lærer dem at være sammen. Giver dem en højere livskvalitet også på den måde. Så nu kører de i den samme bus, to autister og de to hjælpere, og de har sparet, men de har øget livskvaliteten for den enkelte autist. Men min pointe er sådan set ikke, at det er herude, at der skal spares. Nu har det bare så virket til, at de har været kreative og fundet på nye ting at gøre, som er kommet borgeren til gavn. Min pointe er, at det er de kolde hænder, der skal spares på. Det er byråkratiet, der skal spares på. Det er der, vi skal sætte ind. Alt det, som du har været med til, og jeg har også selv været med til at lægge nogle af stemmerne til det, alt det byråkrati og kontrolhelvede, som blandt andet var med til at genere Thyra Frank ude på hans plejehjem ude på Lotte, det er det, vi skal af med, René. Og det burde vi være enige om, at det kunne vi gøre.
Der kan vi gøre det langt bedre.
Godt, så har vi råd til det.
Så vil jeg godt lige høre, René Christensen, ja eller nej. Nu fik du her for åben mikrofon forhandlet brugerbetaling på de 130 kroner ved et lægebesøg væk. Så går vi videre.
Ja.
Topskatten. Ja eller nej?
Til lettelse i topskatten?
Ja.
Jamen, altså...
Jamen ja eller nej, det kan ikke være så svært.
Nej.
Vi er i gang med en forhandling.
Nej,
men det skaber arbejdspladser. Det vil du så heller ikke.
Altså... Det er jo sådan lidt sjovt her. Nu er præmien også givet ud her til at starte med, ikke sandt? Altså, det her, Anders, hør nu her. Når I går ud og siger, som du selv siger, hovedparten af det bliver finansieret ved, at det system, vi kender i dag, hvor vi har et velfærdssystem, hvor man har lige adgang til sundhedsvæsenet, man har lige adgang til uddannelse,
og det vil også være fremover.
Og alle har lige adgang til folkeskolen.
Og det vil der være fremover.
Det vil der ikke være fremover, når man kigger på geografien. Fordi der vil det blive sådan. Så når du går ud og siger, nu skal der spares 10% på folkeskolen. Tro mig, så bliver det ikke den folkeskole, vi kender i dag, hvor man også skal have mindre, små, decentrale skoler
men det siger
med 300-400 børn.
Du er svært at diskutere med, René, fordi du påstår noget om mig, som jeg ikke mener.
Nej,
og som
jeg siger bare,
hvad
konsekvensen er. Nu har I jo fået regnet på, hvad giver det her af positive effekter. Så kigger jeg jo på det for at sige, hvis jeg nu skal være imødekommende, så siger jeg, jeg vil gerne være en del af den her aftale. Hvad er konsekvensen så af at gøre det? Hvis jeg siger ja til det her, så får jeg det her, men hvad er det så, jeg ikke får? Jeg siger bare, hvis man ud i eksempelvis folkeskolen skal spare 10%, så vil vi opleve, at vi ude i rigtig mange kommuner, der vil man centralisere det hele. Det vil sige, at man vil se de store landkommuner. Så går man ligesom på Langeland eksempelvis, som jo virkelig er presset, så har man én skole, og så har man rigtig, rigtig mange steder i Danmark, hvor man har affolkning.
Så har jeg bare lige en pointe her, jeg må spørge dig om. Påstår du, at man i Sverige har en dybt elendig folkeskole? Eller i Finland har en dybt elendig folkeskole.
Det har man i Sverige, den er lige så dårlig som i dansk.
Men er det sådan, at du mener, at den er faldet sammen, at den er kollapset, at de svenske børn ikke længere, og man skal nedlægge skoler osv. I Finland har man et dybt decentraliseret system, og det er jo det, vi skal have. Du står og siger, at fordi man bringer den offentlige sektor ned på den størrelse, som den har i Sverige og Finland, ja, knap nok, fordi vi vil stadigvæk have den tredje største offentlige sektor i hele verden. I hele verden. Så kan vi lige pludselig ikke komme til læge, få uddannelse,
få understøttelse. Det, du kan jo godt høre, det passer jo ikke. Det er jo bare et skræmmende eksempel. Det, jeg kunne godt tænke mig, det var faktisk, at du åbnede armene, kiggede konstruktivt på det her og sagde, ja, det er måske ikke alt sammen, som jeg synes, men det er faktisk interessant, at der kommer 124.000 nye arbejdspladser, og at BNP vokser så meget. Skal vi ikke sætte os ned og snakke om det? Men du prøver bare at pille ene emne ud efter det andet. Når du bliver spurgt, om det er topskatten, eller det er i bunden, eller, så siger du nej. Registreringsafgiften, nej, du vil heller bare...
Nu skal René Christensen have lov
at svare. Kom nu. Jo, men det er jo nemt at sige, at det offentlige skal spare 10%. Du ved jo også godt, det der sker i oplægget ude i kommunerne, du kan bare kigge på sådan noget som handicapbil og andet. Hvor er det blevet vanskeligt? Det er blevet rigtig svært. Hver gang man er ude og snakker med nogen, så er det ting, der bliver meget svært. Det er blevet svært at lave hjemmetræning og alt andet. Hvor er det, man på handicap, hvor man skal finde de 10%?
Men det er jo fordi, René...
Nej, hvor er det, man skal finde de 10%
det er det, på handicapområdet? Det er det, jeg svarer på nu. Det er jo fordi, at med det system, som du forsvarer, der ender vi altid med, at vi sparer på de varme hænder, i stedet for på de kolde hænder. Og det er det, der er det grundlæggende problem, og det er den nytænkning, jeg beder om at gå ind i. Det er det, kommissionsrapporten har peget på. Det er det, politikerne, fordi vi altid ender i den her diskussion om, at der er en eller anden i et eller andet hjørne, og hvis vi nu kan lave et skræmme eksempel, i stedet for det, som du egentlig gør her sammen med Helle Thorning, du siger, det er Danmark, jeg kender, så begynder at tænke på, det er Danmark, vi drømmer om. Det er det, vi har forsøgt at give et bud på.
René Christens, jeg bliver nødt til at spørge dig, altså, hvis du anerkender, at Finansministeriet har regnet på Samuelsens forslag.
Det gør jeg.
Så godt, så er vi da så langt. Så er det jo, at det sådan set samlet set vil give et mere velstående Danmark. Det kan du da ikke have noget imod. Eller er det vigtigere, at vi, ligesom Bjarne Corydon åbenbart siger, at det vigtigste i Danmark, det er, at uligheden ikke bliver større, så må vi, og hvis det er prisen, så lad os alle sammen blive fattigere.
Nej, jeg vil sige, det, lige det omkring uligheden, der vil jeg så sige, det kommer meget an på, hvordan uligheden den sker. Fordi hvis det sker, uligheden sker ved, at dem, der er fattige, de får mindre og mindre, så har vi et problem. Hvis det sker med, at vi alle sammen bliver rigere. Altså ulighed er sådan lidt mærkeligt, hvad skal man sige, princip at diskutere, fordi vi har sådan set ikke mod nogen, der gør det rigtig godt, tjener nogle penge. Det er som regel også dem, vi andre arbejder for derude. Altså det har vi sådan set ikke noget imod. Så derfor er ulighed jo sådan et begreb, man skal...
Det er relativt.
Det er relativt. Det er et problem, hvis det er de fattige, der bliver fattigere. Det er sådan set ikke et problem, hvis de fattige og de rige bliver løftet op ad 1%, så er det jo med procentregning.
Det er der, vi kan finde forskellen på Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne.
Ja, altså det slår vi helt fast. Det er ikke det, der er udfordringen. Det, der er udfordringen her, det er at se på, hvad bliver konsekvensen så. Og Anders kom jo med et ret godt eksempel, fordi det kan jeg tillade mig at sige, fordi der har vi selv oplevet det, dagpengereformen. Altså, det er jo et meget godt eksempel på, at man godt kan lave på papiret og så sige, her er der alle fordelene ved det, og der er reelt ikke nogen konsekvenser. Det er jo ikke sikkert, som Anders han siger, alle de her meget, meget stærke kontanthjælpsmodtagere, som åbenbart er stærke alle sammen, det tror jeg ikke på, at de er, de kommer i beskæftigelse. Hvis de ikke kommer i beskæftigelse, så skal de blive på kontanthjælp, som bliver et meget lille beløb.
Nej, det bliver jo det, som du accepterer, de skal være på, hvis du er 29.
Jo, men der er det jo, når vi kigger
på... Jamen, så er man næ. Nej. Du er jo ikke ude at foreslå, at man skal hæve kontanthjælpen for de 29-årige. Er du det?
Nej,
okay. Det er bare det niveau, jeg siger. Og så siger jeg ovenikøbet, at du skal have lov til at arbejde lidt ved siden af, uden at blive modregnet. Du kan få adgang til en låneordning. Og når du så kommer i arbejde, for det gør du jo. Det gør folk på kontanthjælp til sidst. Så får du en lettelse på 20.000 om året. René, du har nej-hatten på. Du skal have ja-hatten på.
Hvad siger du til en pensionsalder på 68?
Sådan som vi ser på tallene nu, så ser vi ikke noget, der tegner på, at vi skulle hæve den. Altså det ligger jo i aftalen, at det skal evalueres, altså i forhold til den aftale, der ligger.
Så det kan godt komme. Det kan godt være, altså, jeg ender med at sige ja til det også.
Nej, jeg siger bare, at det skal jo evalueres. Men det, vi ser lige nu på de tal, der ser det ikke ud til, at vi skal hæve den.
Jeg må spørge dig, René Christensen.
Den er jo hævet ud i den aftale,
kan du se for dig, at du kan lave nogle aftaler med Liberal Alliance? I går jo i blå blok. Er du optimist, eller ser du, som det bliver meget svært og umuligt?
Nej, altså det... Jeg synes, altså når jeg læser det her igennem, så synes jeg, at det er interessant at se det. Og jeg ved også godt, at Liberale Alliance, de leverer sådan den rene vare her. Det er sådan set fair nok.
Det svenske vare.
Og når man kigger på det, så er der noget omkring NOx-afgifter, PSO-afgifter og sådan noget. Det ved Anders også godt. Der er vi også meget kritiske over for det. Vi kan også godt se, at hver gang vi sætter en vindmølle op, så bliver din og min elregning faktisk bare meget dyrere hver eneste gang. Det skal vi også have fundet ud af, hvordan gør vi det her.
Hvordan vil du finansiere det?
På en smartere måde. Ja, der kunne man jo gøre det ved at holde lidt igen i forhold til at
tage ind i mikrofon, så kan lytterne også høre.
Der kunne man jo, holde lidt igen i forhold til den udbygning, der er af vedvarende energi, og det ligger også i jeres forslag.
Det gør den nemlig.
Ja.
Så der er vi også enige.
Jamen altså, det er jo det, jeg siger. Der er jo, og sådan er det jo politik. Det vi bare gerne vil, det er, når vi kigger på den offentlige sektor, der hvor I skaffer de fleste af pengene.
Ja.
Der har vi virkelig behov for at bruge meget mere tid på og se, hvad konsekvenserne
er. Kan du huske den offentlige sektor, hvordan den så ud under Poul Nyrup? Altså, det var jo ikke sådan, at vi slæbte os hen ad gaden, og vi alle sammen sultede, når vi gik i seng, vel? Altså, under jeres regeringstid...
Nå, langt flere arbejdsløse.
Under jeres regeringstid, der kom der 70.000 flere i den offentlige sektor. Da I havde magten sammen med Venstre
og
Konservative.
Og det er I stolte
af. Og her taler vi om sådan cirka at bringe den, at tage de 70.000 ud igen. Men det var jo ikke sådan, at vi ikke havde en folkeskole dengang. Det var det jo ikke, René.
Nej, nej, men det vi bare kan se, når vi kigger på det nu, og det er jeg sikker på, at du vil være enig med mig i, vi kan se, at der er en affolkning af Danmark. Vi kan se, at der er nogle få kommuner, der har befolkning tilvækst. Og det her vil gøre et mere ulige Danmark.
Nej, undskyld. Lige præcis den del. Det er jo netop, her tager vi jo fat. Vi går for eksempel ind, det forslag, vi har omkring hotel- og restaurationsbranchen, det er netop noget, som kommer udkants Danmark til gode. Det, at man får en lettelse, så så en lavlønsjob også virker, det er også udkantspolitik.
Tak,
det
her, tak til dig, Herman Samuelsen. Der er meget
få sekunder til. Du var helt op at køre det.
Tak til René Christensen. Jeg er fuldstændig overvist om, at den her debat, den kommer til at...
Den stopper ikke.
Nej, det gør den ikke.
Nej, det gør den ikke.
Lige om lidt, så er der nyheder, og efter nyhederne, der skal vi snakke om, hvad der foregår på finansmarkederne, og så skal vi have en nekrolog over den tyske forbundspræsident.